Nsalmilkom, nilqakom għal sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Se nitkellmu dwar l-Awċin, hekk jisimha din is-sensiela Awċin, se nitkellmu dwar Awċin li ġew Malta, li għamlu suċċess Malta, dwar Awċin oħrajn li baqgħu għawdex ħanajtek ukoll qed jagħtu kontribut qawwi lill-gżira Awċija. Insomma, kulħadd għandu storja tiegħu. U naħseb hija interessanti wkoll vera li anki nċaqalqu ftit ir-riflettur tagħna x naqbad ngħidulhom u nitkellmu anki dwar dawn l-Awċin li huma ta' kontribut. Bla dubju ta' xejn għall-pajjiż, għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru d-dur, aħna pajjiż wieħed, jiġifieri din l-idea ta' Malti u Awċin. Naħseb xi ftit jew wis, issa nitkellmu dwarha wkoll ta' anke l-Awċin kif iħossuhom, ma xi ftit jew wis naħseb hija naqra tal-passat ukoll u vera fl-aħħar mill-aħħar dan huwa poplu wieħed. Nilqa' miegħi lil-Joseph Mizzi li fil-fatt huwa l-ewwel mistieden ta' din is-sensiela. Joseph huwa pubblikatur, dak huwa x-xogħol li huwa jagħmel, però ovvjament minn żmien għal żmien anki kellu ruoli interessanti wkoll fost oħrajn mexxa anki x-xandir nazzjonali u nixtieq nitlaq minn hawn ġew fil-fatt xi tfisser essenzjalment li tkun Awċi. Forsi jiena wkoll b'mod egoist qed ngħid m'hemmx differenzi bejn għall-Maltin u l-Awċin. Ma probabbli l-Awċi għarhom differenti fidejk.
Issa li bjek Sergio inawguralek għal dal programm ġdid. Le qed tagħmel matul ix-xhur tas-sajf.
Grazzi.
Mela ħa nibda minn wara. Jiena inħossni tradut meta ħafna drabi, speċjalment f'diskorsi politiċi jgħidu Maltin u Awċin. Jien fuq kollox Maltin.
Ekk.
Però ma dan kollu ma jfissirx li jiena ma nħossniex Awċin, ma jew ma nirrikonoxxix li jiena Awċi, jew li ma nħobbx il-Għawdex bħala u ma narafx il-Għawdex bħala gżira differenti minn Malta. Però int ma tgħidx Maltin ta' Birkirkara, jew Maltin ta' Rabat, jew Maltin. Di distinzjoni li bil-fors trid titfa' focus speċjali fuq xi ħadd ta' xejn minn Għawdex qishom qed tgħid xi ħaġa li għandu kulur differenti jew qed tgħid li għandu DNA differenti. Mela, ħalli nibdew xi jagħmel distinzjoni bejn Maltin u Awċin. Naħseb forsi diktar distinzjoni ġejja mill-fatt ta' jew nattribwixxiha għal żmien il-gwerra, tieni gwerra dinja fejn Malta kienet intlaqtet ħafna. Però għal żmien twil Malta kienet tiddependi ħafna fuq l-ekonomija tas-servizzi, ngħid tas-servizzi tas-servizzi Ingliż, mhux is-servizzi. U allura kellek iż-żona tal-kottonera li hija b'mod dirett għandha x'taqsam mas-servizzi u mal-port, imma mbagħad il-kumplament ta' Malta tagħti servizz lil dawk li qed jagħtu servizzi, ġifieri b'xi mod jew ieħor kellek ekonomija li kienet qed tiġi ġenerata minn affarijiet esterni. Għawdex minħabba il-fliku, minħabba dik il-biċċa baħar, ma kellux dan il-lussu. Allura b'xi mod jew ieħor l-Awċi rrid ikun iktar intraprendenti, rrid ikun iżjed jivvinta iżjed. Rrid li jekk għandu 10 sigħat dawl fil-ġurnata, jipprova jagħmilhom 12. Għax irrid jaħdem iżjed mhux biex jaqla iżjed, imma biex jaqla l-istess, biex jgħix tajjeb. Ovvjament dawn huma ħsibijiet u karatteristiċi li wara l-gwerra bdew jintfgħu. Però intrinsikament għalhekk jgħidu li l-Awċin huma ftit differenti, għax huma ftit iżjed fabrika, huma forsi ftit iżjed l-SFR anke fil-ġisma jgħidu jafu jgħixu jgħixu fiżjed fil-kwiet. Però dana kollu jiena u ngħidha b'daħqa li kieku m'għandniex il-maskri għadna għaddejjin bil-pandemija, jien gbur li jiena Awċi, ġifieri jiena kif inkun fil-karozza u nkun fuq il-vapur u nisma' dik is-sabta tal-bib tal-vapur mal-port tal-imġar, ġismi xewk xewk u il-mara tgħid li għandek switch li jintefa.
Tidħol f'din oħra kwa.
Nidħol f'din oħra. Anki għalkemm tliftu ħafna naqleb dialett. Ġifieri tant inħossni rilassat, tant inħossni li mor flur għad-dar.
Li sintkom interessanti u xek, il-familja tagħkom ġiet Malta, il-papa tiegħek waqaf il-klab kotba Maltin, ġi Malta, stabilixxa ruħu Malta, ma ovvjament il-kuntatti m'għawdex baqgħu, ma nixxi ngħidu. Ma kien hemm ukoll din
il-papa meta ġi Malta infatam minn għawdex, meta infatam bl-iktar mod drastiku. Ġifieri meta ġejna Malta, il-familja konna tfal żgħar ħafna jinkelli 8 xhur. X'aqas nitkellem ma kont. U għaw Malta ma kienu ħadd. Fis-sens ma kienu ħadd ma kienx hawn familja tiegħu. X'ilha kellna tzijiet, la kellna kuġini, la kellna ħbieb, jiġifieri ried jerġa' jibni netwerk ġdid ta' ħbieberi. U għal żmien twil ma stajniex għax konna nħossuna l-awċin uqodu fil-raħal, jien niftakarni l-ewwel esperjenzi tiegħi żgħar noqgħod ir-raħal ġdid. U konna nħossuna li differenti, maħniex, mhux unwelcome, ta' mhux kasta, imma konna nħossuna li maħniex dawk l-eruq li għandhom x'ismu, l-istess eruq li mbagħad meta mmur għawdex x'ismu insib. Allura jien għattajt ħafna mit-tfulija u ż-żożija tiegħi fis-sjuf żgur. Imma anki f'ċerta vakanzi importanti miliet jew lejt għawdex. U hemmhekk jiena kelli mbagħad il-kuġini, kelli l-konfort tal-kuġini, il-ħbib tal-kuġini, mbagħad li saru l-ħbib tiegħi. Allura għalkemm ġejt Malta jiena kont bajt għawdex għax hemmhekk kelli l-familja, hemmhekk kien hemm il-familja stiża.
Ovvjament, u b'xi mod l-interessi baqgħu hemm, jiġifieri jekk kien hemm festa l-interess baqgħet hemm. Mela, dan naf l-imma importanti wkoll.
Għal min jaf li għandek sensi la ġdida tal-awġi. Jien minn ta' San Giorgio, jiġifieri huwa importanti li dakinhar tal-festa jiena nkun hemmhekk u nipparteċipa.
Tibqa' tagħmilha anke llum jiġifieri.
Tibqa' tagħmilha llum. Nipparteċipa b'mod attiv fl-attivitajiet tal-festa, mhux sammur nisparannar jew nkanta fil-kol. Imma inħoss nipparteċipi ħafna fl-attivitajiet tal-parroċċa jew tal-komunità Ġorġana f'Għawdex. U qed ngħidlek għax iktar ma issa qed nikber, jiġri staqbist iż-żożija u qed nelsaq lej fażi ġdida li mhux dejjem naċċetta tal-ħajja tiegħi. Qed insibni dejjem aktar qrib l-eruq tiegħi. Jiġri meta jiena mmur Għawdex illum għandi l-klikka tiegħi fi Pjazza San Giorgio. Klikka tiegħi ġifi
il-grupp
il-grupp tiegħi li mbagħad jinvolvuni fil-mużew il-ħaġar jew jgħidu li qed jagħmlu xi ħaġa ġifieri hemmhekk qed nerġa' nsib qed immur lura l-eruq tiegħi. Però tajjeb ngħid li jiena l-dialett ġbartu minn Għawdex, ma ġbartux mill-familja, ġifieri papa meta kien ikun Malta kien jitkellem ħafna drabi bil-Malti, ġifieri mhux bid-dialett tawk, però meta konna mmorru Għawdex ma tantx kien jagħti każ, jiġifieri kien jintelaq. U bħalu nagħmel jien.
Ekku. U interessanti għaliex ovvjament dawn huma realtajiet u naħseb semmejt punt interessanti għaliex hija kwistjoni ta' nostalġija ġew ukoll. Hija kwistjoni ta' nostalġija din.
Li nitkellem bil ħaġa ħalli ngħid jiena dialett ma nafux, jiġifieri jiġini b'mod naturali, ġifieri mhux jekk inti llum tgħidli ġew tkellem li bid-dialett għawdex ma nafx.
Laqas jekk tiltaqa' ma xi ħadd.
Jekk tiltaqa' ma xi ħadd iva, jekk tiltaqa' ma xi ħadd
għawdex. Kolli switch ħa ngħidlek tu.
Eħe, hemmhekk tinduna, tgħid tal-fe għaddik il-kelma li ma qalilix. Qatt baqa' li ftit tkarkil ta' għawdex meta knisja tiegħi dawn hemm ċerta klim li jiena għadni ma nafhomx bil-Malti, nafhom bl-awġi. Però mhijiex nostalġija, forsi hija ftit amarkord, ġifieri li qed infittex żożija jew trobbija li ma kellix ċans għalija, ġifieri u allura tħares lejha b'mod aktar sottil u b'mod aktar soft biex niftehmu ġifieri. U tgħid kieku jien kbir tawdex forsi ftit iżjed differenti. Ma jiddispjaċinix għax kbirt ma kbirt.
Is-sena dejjem tlajt ġob l-immaġni li għawdex m'hemm xejn fejn tmur, ġifieri li żgħażagħ biex jiddevertu jridu jinżlu Malta, ma nafx kemm hija vera din għaliex naħseb kien hemm ukoll vera anke l-qajjiet u mbagħad ma żmien tiskopri li kellha teżisti dik id-diskoteka u mhux l-oħra. Kif kienet iż-żożija tiegħek u kemm hu minnu din l-idea u nżida ma xi ħaġa oħra jekk tippermettilex, inti forsi diġà referejt għaliha, hawn min jgħid l-awċin moħħhom biex jaħdmu, moħħhom biex jagħmlu l-flus, moħħhom biex. Kif jiddeferġu l-awċin ha niftaħ
huma ħabrika. L-awċin huma ħabrika żgur, però meta jiġu biex jieħdu gost, jafu jieħdu gost ukoll. Ħa nitkellem mill-esperjenza tiegħi u miż-żożija tiegħi. Jiena iż-żożija tiegħi kienet fl-aħħar ta' sebgħinijiet. Fl-aħħar ta' sebgħinijiet għawdex more or less. Fi żmien fejn għandek il-movement matul fl-Ewropa u ovvjament anke f'Malta ma kienx jirrispekt, ma kien idu miżjed biex jasal minn Malta minħabba li l-kuntatti ma kienux daqshekk frekwenti. tal-hippies in new generation flower power work. Għawdex, ma kienxem il-divertiment li nejdu l-lum, pero kienem il-divertiment rudimentali, ġifiri, dak, ifem, jekk se jsir, xa jsir mill-lawċin stess u ħafna drabi għall-lawċin, ġifiri, tajjeb li nejdu li, meta kon żgħirien, forsi kien ikun hemm ħames vjaġġi lejn għawdex, ġifiri, qed nitkellem, jien nifakar żmien fejn kont mur tibbukja. Bħal vjaġġa biex mur għawdex. Ġifiri, mhux daqshekk faċli, però ħansemmi ċerta postijiet li llum spiċċaw, kien hemm il-Wilderness, kien hemm is-Sesame, il-Wilderness kien fit-triq tal-Arb, is-Sesame kien San Lawrence, kienu f'postijiet imbedin ħafna. Dawn kienu diskoteki psikadeliċi, pre-disco biex niftehmu. So, mbagħad biżmien kien hemm ir-rock fejn illum hemm il-qbajjar, sfortunatament il-batterija tal-qbajjar li llum għandha bżonn restaw kbir. Mbagħad bdiet il-grotta fi żminijiet ta' wara. Però
kien hemm il-planetoid irli.
Kien hemm il-planetoid, ma daw kollha mbagħad fit-tmeninijiet iktar qrib tagħna. Però apparti dawn, ifhem, ħafna minn nisa u xin kollha kellhom dar tal-villeġġatura, kollha kienu ġifieri kollha kien hemm iċ-ċinema. Kien hemm ħafna affarijiet u okkażjonijiet fejn tiddiverti. Meta qed ngħidu divertiment, tirrilassa, tirrilax. Forsi fejn id-diskoteki li semmejt jew il-night clubs, biex iżjed mill-diskoteki kienu night clubs, kienu iktar għal residenti għawċin anki barra nin li joqogħdu għawdex, jiġifieri tajjeb li ngħidu fl-istess żmien kien hemm David Bowie joqgħod għawdex.
Il-famus kantant.
Il-famus kantant. Kien hemm numru ta' personalitajiet li kienu jiġu għawdex biex jaħarbu. Jaħarbu fis-sens
għal-kwiet. Monserrat.
Monserrat, kien hemm ħafna.
Però din idea tal-barra ninfgħu xi naħseb għadha ġew, naħseb.
Għadha ħafna. Llum naqset għax l-intimità għawdex spiċċa. Illum sfortunatament il-progress ġab miegħu ħafna bini, ħafna flettijiet. Qabel, ifhem, kulħadd kien ikun jaf li David Bowie jgħix għawdex, imma ħadd ma kien jgħid li jgħix għawdex, jiġifieri kważi ħarġet għax David Bowie f'xi biografija tiegħu qal li kien jgħix għawdex. Semmija. Però ħadd ma kien jgħid. Allura kien hemm din l-intimità ta' anki ġelosija. Li dan qiegħed jgħix għawdex għal kwiet, allura trid tirrispettalu dak il-kwiet. Illum sfortunatament spiċċat. U l-popolazzjoni ta' għawdex ma' 25,000 l-lum splodit ħafna bil-flettijiet li jem. Iġviri, pero li nejdu li lawċi ma' kellom xie d-verdu, pero jina fis-sajf għal-kem kena dar ta' veleġatura, kont naddi xie ġima jow t-nejn fil-kamp ta' tziju li kien jarma l-kamp il-bajjar. Iġviri, kienu jivvintaw dat tip ta' attivitajiet li.
Familjari kważi.
Familjari, pero li mux ta' s-solt, iġviri. Is-sajd, ġifiri, kull kważi familja, b'xi mod jew ieħor ġifiri viċina jew mhux daqshekk viċina, kien ikollhom xi ħadd li għandu dgħajsa tas-sajd. U ħafna mis-subien kienu jmorru mal-mazzijiet jew jistgħu jien kemm il-darba biex nistgħu bil-luzzu tal-luzzu dgħajsa tal-familja mhux ħaġa kbir. Imma huwa anki mod ta' divertiment ta' rilassament u anki fuq dgħajsa int qed tgħix. Għal-ħin limitat. Erba ħames minnis fi spazju żgħir ħafna. Jiġifieri allura hemmhekk trid ukoll tiddiverti tgħid ċajta u l-atmosfera ġew anke meta l-papa kien ikun magħna, kważi ma kienx ikun papa kien ikun wieħed minnha. U l-istess tizzijiet jiġifieri. Għax anzi kważi iġaluk li tiċċajta magħhom jew tagħmel xi ċajta goffa fuqhom. Huwa mod differenti, sa qed nitkellmu żminijiet fejn l-affarijiet kienu ħafna żjed differenti wkoll.
Ġieli jgħidu wkoll li damu ċertu anke servizzi biex jaslu għawdex kien hemm.
Damu żgur, damu żgur, jiġifieri is-sebgħinijiet u tmeninijiet f'Malta ma kienux żminijiet faċli, jiġifieri fuq kull aspett, jiġifieri illum anke jekk insemmu biss televiżjoni, illum ħadd ma tiġi f'rasu li jixel is-set tat-televiżjoni jsib stampa vojta. Innis tal-ġenerazzjoni tiegħi, ifhem it-television kien jibda fil-ħamsa jispiċċa fil-11. Ta' sekk. Ġifieri qed ngħid fuq affarijiet li llum taħodha for granted.
Ma għawdex daw it-tip ta' servizzi damu iktar, ġifieri.
Dawn le daħlu, imma ma kinux daqshekk aċċessibbli. Jiġifieri il-papa jgħid meta hu ġab it-television, kienu jiġu l-ġirien kollha jaraw riskjat tot-tota Mike Bongiorno għandu. So, għax ifhem kienet xi ħaġa diffiċli ħafna biex ikollok, jiġifieri l-aċċessibilità kienet ferm difiċli. L-istess nimmaġa għal ċerta affarijiet oħra, jiġifieri tip ta' servizzi tip bħal Londri, bħal Hello. Meta qed ngħid Hello xi ħadd li jagħmel il-Hello, jiġifieri kien hemm żewġ familji. Għadan partikolari għadġi li kienu jgħamlu l-ħelu ta' t-tiġijiet ma' modi. Imma jekk inti għandek aptit biċċa kek, set mul bħallum tiftaħ friġ ta' grocer, jew convenience jew supermarket, u t-jossib kek, ġifir jow ta' għamlu int, jow ma' t-għu xej. Anki ġelati, ma' kienx hemm dawk tal-fabriki biex nifhmu l-industrijari, dawk li jiġu mill-Italja jew jiġu mill-Belġju llum. Li Malta kienem ovvjament il-kumpaniji bħal Wembley u l-Lions Mate, pero dawk damu biex daħlu għawdex, għax inti għandek ċerta prodotti biex taħodhom li tikollok anki is-servizz tagħhom, jiġifieri mhux sempliċement it-tella il-ġilat għawdex, imma rrid ikollok il-friġġes, u friġġes mhux post wieħed imma f'ħafna. Allura għandek il-loġistika tagħha kollha differenti, jiġifieri jien niftakar il-familja tagħna tellet 7-up l-ewwel darba għawdex, jiġifieri affarijiet li tiskanta, ġifiri l-stadium tal-futbol Silver Jubilee li għal-żmien twil għadu għammek fl-istess post, imma ma kellux bar. Ġifiri il-papa u sieħbu ieħor, Tony Ċini kienu jagħmlu s-sandwiches u kienu marru jbigħu. Ġifiri affarijiet li huma normalissimi f'komunità żgħira, ġifieri ifhem f'komunità żgħira.
Ġifieri tant interessanti anke żviluppaw jinnaf xi ħaġa bħal oratorju tar-raba.
U għalhekk iżviluppaw.
Ġifieri
għalhekk żviluppaw għax ifhem kien hemm din il-ħeġġa u l-ħajra li inti ma tifhem kif jgħidu mhux bil-ħobż biss jgħix, ġifieri għandhom żgħira. Allura meta inti beda t-teatru tas-Sależjani, ġifieri, ġib kien kalamita. Għax dan kien sors ta' intrattenement, u ma qed ngħid intrattenement 360 degrees. Għax hemm minn dawk li verament m'għandhomx fejn imorru u jridu jmorru t-teatru biex jieħdu gost, biex jaraw farsa, biex jaraw naf il-passjoni. Però mbagħad kien hemm ukoll dawk li jaħdmu, l-atturi, dawk li jigdbu il-place, dawk li jaħdmu x-xenarji, dawk li jaħdmu wara l-kwinti. Ġifieri kienet esperjenza 360 u jekk inti għandek imqari t-tifel tiegħek ħajftaħ il-purtiera, mhux biss ħajtmur il-familja, ma ħatmur il-familja kollha, meta qed il-familja kollha t-tzijiet in-nannien irrazzaw ir-radika. Ġifieri dak kien post importanti u ma kienx għax konna lura. Jekk tara l-iżvilupp ta' kull raħal kellu teatru. U dak li saraw dex kien għax hija gżira, għax hemm il-baħar. Madwara, allura li tasal Malta kienet iżjed diffiċli, allura meta inti ta' ifhem għal eksploda l-oratorju, ġifieri kif għax inti għandek nukleu ta' post fejn ikun hemm l-attivitajiet.
Taqbel mal-mina ġew?
Le.
Għaliex?
Le. Għax għawdex mhijiex l-estensjoni ta' Malta, għalkemm għawdex hija parti minn Malta mhijiex estensjoni ta' Malta. Dak il-biċċa sforz li tagħmel biex inti taqbad vapur. U importanti ħafna biex ikun deterrent biex għawdex ma jkomplix jitlef il-karatteristika u l-anija tiegħu ta' kwiet u solitudni. Ħana mal-argument minnaħa tal-Awċin. L-Awċin għandhom bżonn konnettività.
Però kien hemm survey li qal li ammont kbir ta' Awċin nixtuwa. Issa ma nafx.
Hemm dibattitu fuq l-interpretazzjoni ta' dak is-survey, għax fil-fatt x'ġara kif ġirra ba' vapur ċerta kjujiet biex tmur għawdex, naqsu.
Vera.
So, ġifiri, hija l-konnettività.
U jissa jissem manku xek il-katamaran.
Huma numru ta' fatturi, ġifiri, li hija kera għal-Awċi, per eżempju, jekk inti trid issifeh. So, inti trid taħseb jew mill-lejliet, jew tal-inqas 4-5 sigħat Malta, l-ħaġa li ma tagħmilix jekk inti tgħix Malta. So, dik hija definittivament, imma bl-istess mod f'kull pajjiż fl-Ewropa, efem. Jekk jiena noqgħod 5-6 sigħat il-bott minn Fiumicino.
Irid naħsiblu.
Trid taħsiblu, ġifieri ċerta mindset irid ikollok li inti trid tagħmelhom. L-Awċi għandu bżonn konnettività. Li inti ġejt Malta x'ħin għandek bżonn. Mhux se tmur tagħmel sigħat twal. Ġifieri u naħseb jiena l-awtoritajiet bdew jifhmuha din li inti kif trid tasal għawdex. mux necessarjament miċirka u għall-imġar.
U bil-fors bil-gowżaw ċen.
U bil-fors bil-gowżaw
ċen. Ġeknamnu reklam daqse, għax huwa ovvjament.
Huwa monopoli tal-istat. Imma kif qed isir issa l-iżviluppi ġodda hija li inti tista' taqbad. Dajsa mill-belt u tmur u tmur għawdex. Jien meta kont żgħir kienu bdew servizz ta' fast ferry. So, li kien il-gowżaw ċen ukoll, sekk mhux il-gowżaw ċen il-kumpanija li kienet mexxi il-gowżaw ċen. Li kien jitla' minn sa mezon. Fejn illum hemm il-ċisu, mhux il-ġirant, kien fast ferry. U dan kien jieqaf. Taslima, fejn illum il-strand u l-ferries, taslima, San Pawl il-Baħar, l-Imġar, Masal Forn, Ixlendi, l-Imġar, u jerġa' jagħmel ir-rotta kollha. Li kienet interessanti ħafna xina meta ma kontx insuq, kont ninżel il-belt u f'nofsi għandna sal Masal Forn. L-għandi.
U l-għandek bżon t-vjagġa faw des.
L-għandek bżon t-vjagġa. Ġifiri, irridu naħsbu il-moti differenti kif inti tagħmel il-konnessjoni iżjed faċli, jew iżjed aċċessibbli.
Ħana forsi bqajna wisp tal-linja, il-vapur.
Karozzi, daw l-affarijiet, biex inti l-awċi jkun iżjed komdu. Biex jina Malti mur għawdex biex nieħu gost, nista' niflaħ nistenna sija satejn biex noqgħod nitla' għawdex. Mhux qed ngħid, mhux qed niġġustifikaha, imma qed nitlax biex nieħu gost. Imma l-awċi li tiġi bil-fors Malta għax għandu jinnaf għandu intervent l-isptar jew għandu bżonn jara tabib l-isptar Mater Dei. Jew irid isifer, jew irid jara teatru għaw Malta li naf li tumur il-Mangwer. Hemmhekk.
Ekku.
Hemmhekk għandek bżonn iżjed konnettività.
Jiena niftakar fit-tfulijiet il-ġennata li nitilgħu għawdex tal-linja ġifieri.
Eżatt.
Ġifieri niftakar anke u anke s-servizz f'għawdex test li kien limitat.
Kien limitat ħafna.
Illum naħseb minn dak is-sens.
Illum illum l-aċċessibilità bejn l-irħula u ċinija ħafna aħjar. Tajb li ngħidu wkoll li għawdex kważi tista' timxih ukoll. Ġifieri dak huwa s-sabiħ is-sabiħ tiegħu ġifieri huwa qrib ħafna għal dak li nitkellmu distanzi bejn Malta għawdex.
M'għandniex ħafna ħin, ġew ma xtaqtek tiftaħ ftit ukoll fuq din l-idea li semmejna tal-awċin ħabrika. Għax il-Maltin naħseb jarawhom wisq marbutin ma' xogħol. U forsi li kważi kważi qed isibu ħin għad-differentiment.
Le, mela, tal-awċin ħabrika da ma jfissirx il-Maltin mhumiex ħabrika.
U le mhux hekk.
Però naħseb għall-konċentrazzjoni żgħira ta' nies li huma li ddefinixxi lilhom bħala awċin. Naħseb li issib ħafna nies li għamlu isem, jiġifieri, u li baqgħu jisemgħu f'kull qasam tas-soċjetà u tal-ekonomija. Jiġifieri, jiena naħseb li kif kont qed ngħid fil-bidu ta' dan ta' din diskursata li l-insularità ta' Għawdex hija l-kaġun għaliex l-awċi jrid iħabbrek iżjed, għaliex l-awċi jrid jaħdem iżjed. Hija kważi l-isfida li l-awċi jisib qudiemu li jgħid isma' jiena posti mhux hawnhekk biss, jiena rrid naħdem biex intejjeb lejx inġa għawdex, imma anki biex nuri anki li tajjeb daqs il-Maltin.
Fadi rajnija fil-politika, rajnija fil-qasam tal-istorja ta' Knisja,
fil-letteratura,
fil-medicina barra il-Malta kollu vera.
Ekku, ġifieri, però da ma jfissirx il-Maltin mhuwiex, ġifieri, li kieku x'aktarx Malta kbira daqs għawdex. Ġifieri kieku kellek tikkonċentra l-Maltin kollha, ħassib li r-ratio hija l-istess. Ġifieri l-ċisu. L-unika ħaġa li għawdex hija żgħira allura dawk li jispikkaw jew dawk li jidru li jaħdmu iżjed joħorġu iżjed f'malaj.
Ġew biex niġbru kollox, xi jfisser għawdex għalik?
Għawdex huwa ifhem il-post li rani nitwielet, għawdex huwa il-familja tiegħi, għawdex huwa il-post fejn nixtieq nirtira. U għal-post fejn għandi il-ħbib, il-ħbib tiegħi, u għal-post fejn kifetlek kien kif inħoss dak id-daqqa tal-rampa tal-vapur, ifhem ibiddil li ħajdi.
Ekku. U nifhem ukoll vera anke inti bħala pubblikatur għawdex jibqa' wkoll fil-lista tal-interessi tiegħek bħala pubblikatur ukoll.
Ekku, ma nistax ninsa dejjem l-eroq tiegħi ġifieri.
U iktar anke mill-għawdex turistiku ħanajtek mill-għawdex kartolina ġifieri.
Le, għawdex ifhem, għawdex huwa sabiħ li nippreservawh, però ma nistgħux inħalluh preseppju għax l-awċin mhumiex pasturi. Ġifieri din hija
dibattitu vera.
Importanti ħafna.
Ekku. Pero diġa għom minna tinkwieta fuq għadin. Kilet immorru saf l-estrem, ħafna bini, ħafna.
Palissa, hemm u għamlu tajjeb lawċin, immexi anki mis-sindki tal-irħula tagħhom kollha li għamlu stand kontra dan l-isfreġu kbir li qed isir l-għawdex. Għawdex jiqpa' sabih sakemm inti dak li qed tfittxu sibu.
Xan kiet il-nota, jena dal-axħar kontem, osservajt mit-tela ta' Marsa l-Fon Sarraba, toddejt ħames jew sitt krejnijiet. Ġifieri f'lokalità li hija.
Qabel kienet sabiħa, kont issuq minn raħala ieħor u tinduna fejn jispiċċa raħalu jibda ieħor, jew tara l-skyline tal-Knisja u l-kopla u kollox ta' dak ir-raħal. Illum dik l-skyline qed tiġi moħnuqa bini mostrus, ġifieri bi-blokok ta' flettijiet, ġifieri jiena dak qed imur għawdex biex nistrih. U iktar ma nixtieq nistrih, iżjed qed insib xkiel biex nistrih. Allura dan kollu li qed jiġri bħalissa u naħseb dan huwa il-messaġġ qed jgħaddu s-sintli ta' għawdex. Dak li qed insib biex qed ikissru l-esiġenza biex nistrih.
Ekku. Qed taħdem bil-kontra.
Qed taħdem bil-kontra.
Boomerang li probabbli semmi ħsara.
Qed tagħmel ħsara iktar milli ġid.
Anke t-turizmu intern fl-aħħar mill-aħħar għax jiena veru. Niġi biex nħu gost, ma fl-axħar mill-axħar, jekk ma nibqax nħu gost, li tinsib alternativa.
U għawdex tista' tkun destinazzjoni għat-turizmu ħafna iżjed differenti minn Malta, ġifieri tkun turizmu ekoloġiku, turizmu li huwa iktar kajman, iktar fejn m'għandikx żoni bħal Paċe Verżur, allura tista' anki tirreklama għal tipi differenti ta' turizmu.
Ekku, jalla veru dak li għandna nieħdu ħsibu għax aħħar mill-aħħar. Darba li titilfu mbagħad u aħna pajjiż żgħir u mhux bħal mhux.
Riżorsi m'għandniex.
Riżorsi m'għandniex,
wan soċjalu.
Ġew, ħa nifqu hawnhekk, grazzi ħafna fil-fatt li ftaħna flimkien anki din is-sensiela bl-isem ta' Awċin, tajnikom toma insomma ta' kif anki se rsegwu it-tnax il-programm li jmiss din is-sensiela jkollna mistednin differenti, kulħadd anki jkollu xi rakkuntanna u forsi anki naqsmu ftit tal-esperjenzi ta' dak li jkun għaliex. Anki jirrakkuntanna anki kif qed jara l-għawdex illum u kif anki jixtieq jarah fil-futur. Grazzi lir-Reden Abdilla li ħaħsib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Insemmilkom.